В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Як Київ пережив чергову ніч протистояння на Грушевського, включення з місця події? Що буде далі, якщо влада розжене Майдан?
Просто протест перейде в іншу форму. Просто тоді ми втратимо цю тиху, таку квітучу, родючу, неньку Україну. Це буде вже не тиха країна.
Як трагічні події в Києві сприйняли на Заході і Півдні України? Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Вітаю. Десятки тисяч людей прийшли у середу ввечері до центру Києва на заклик врятувати Майдан від можливого штурму. Значна кількість демонстрантів залишилася на Майдані на всю ніч. Люди укріплювали барикади і споруджували нові. Активізації людей на Майдані передувала серія убивств учасників протесту. На вулиці Грушевського у середу вранці були вбиті Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. В закатованому лісосмузі під Києвом знайшли Юрія Вербицького. Є повідомлення і про інші жертви. Тим часом на вулиці Грушевського лінія з запалених автомобільних шин зараз продовжує розмежовувати протестувальників і міліцію. Сторони протистояння залишалися на своїх позиціях протягом всієї ночі. Люди не перебувають на них. Весь час постійно відбувається ротація. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Автомайданівців, які патрулюють центр Києва і найближчі підступи до нього для раннього інформування про пересування молодиків характерної зовнішності, сьогодні близько 4 ранку атакували і затримали беркутівців. Це сталося неподалік будинку офіцерів на розі Інститутської вулиці і Кріпосного провулку. Беркутівці потрощили машини активістів, інформує спільнота Євромайдан СОС. Депутат Верховної Ради Леся Урубець інформує на Фейсбук-сторінці, що затриманих четверо. Про це повідомив п'ятий водій, якому вдалося втекти. Народна Рада, створена в середу як альтернативний до офіційної влади орган, закликала міліцію та провладних депутатів переходити на бік народу. Народна Рада заявила, що гарантуватиме безпеку тим силовикам, які, цитата, відмовляться виконувати злочинні накази та перейдуть на бік народу України. Аналогічні гарантії Народна Рада надала депутатам фракції партії регіонів, які увійдуть до її складу, йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті партії «Батьківщина». Народна Рада обрала президію у складі Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка. Переговори опозиціонерів із президентом Януковичем у середу завершилися безрезультатно. Вони можуть продовжитися сьогодні. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Дідія Бургхальдер, заявив у середу пізно ввечері, що його країна, яка нині головує в ОБСЄ, готова допомогти Україні знайти мирний політичний вихід із нинішньої кризи. Бургхальдер також висловив глибоке занепокоєння становищем в Україні і закликав усі сторони утримуватися від насильства і піти на політичний діалог як на перший крок до вирішення кризи. Перший день міжнародних переговорів щодо врегулювання в Сирії не дав результатів і був позначений протистоянням між представниками влади Сирії та опозиції і її міжнародних союзників. На зустрічі, що відбулася у швейцарському місті Монтре, сирійська опозиція і США заявили, що режим президента Башара Асада втратив легітимність, пішовши на війну проти свого народу, і має відійти. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем натомість категорично відкинув цю думку і звинувачував терористів. Так офіційний Дамаск називає всіх своїх супротивників і їхніх союзників за кордоном у намаганні знищити Сирію. Він також неодноразово відкидав заклики генерального секретаря ООН Пан Гі Муна припинити надто затягнуту понад регламент промову.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12. Минула четверта ніч протистояння на вулиці Грушевського в Києві. Що зараз відбувається там, ми маємо можливість з'ясувати у нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тетяно, вітаю.
Вітаю всіх, колеги.
Як діяли протестувальники і силовики цієї ночі? Що, власне, зараз на Грушевського відбувається?
Зараз протистояння між протестувальниками і силовиками триває. горячі автомобільні шини, протестувальники кидають у той бік коктейлі Молотова, палять також шини, підносять шини. На цю хвилину, в принципі, перестрілок немає, але упродовж ночі мітингувальники кидали у бік Беркуту, зокрема, який там стоїть, і внутрішніх військ, коктейлі Молотова, і також летіли петарди. У свою чергу силовики застосовували гумові кулі, також пластикові кулі. І тут, як з'ясувалося, ну, принаймні, це говорили люди, протестувальники, з якими я спілкувалася, що цього разу також використовували, сьогодні використовували гранати зі цвяхами.
Таню, була інформація про те, що напередодні загорілася будівля неподалік від місця протистояння. Наскільки правдива ця інформація?
Я бачила цю ситуацію. Там розбита вітрина магазину, і, в принципі, туди, направду, потрапила пляшка із займисою сумішшю. І там трошки от фасад почав горіти, але зараз він не горить.
До речі, Таню, ми дивилися один з фрагментів трансляції, яку ви ведете з колегою зараз у центрі Києва. І коли ви намагалися прийти ближче до Грушевського, то представники опозиції, активісти сказали, що жінок туди не пускають. До речі, яка ситуація з присутністю жінок і молоді там у центрі?
Ну, я не знаю, у мене таке було враження, направду, що вони кокетували, оскільки тут жінок багато, і коли ми стояли, вели нашу трансляцію, так я особисто бачила, що, як мінімум, я нарахувала троє жінок, які безпосередньо були побіля лівої барикади, де найжорсткіша ситуація, і вони, власне, підносили пляшки з займисою сумішшю і шини, тобто це були молоді дівчата, і вони стояли фактично впритул до цієї барикади, Ірина.
Тані, ще одне коротке запитання. З приводу присутності медиків, ми знаємо, що напередодні фактично розтрощили медичний пункт на Грушевського. Як зараз присутні чи ні карети швидкої там?
Я карет швидкої не бачу, але пункт тут працює от у будинку, і також медики безпосередньо стоять побіля барикад. От ми з колегою спілкувалися з лікарем, який працює на лівій барикаді, вони там стоять безпосередньо близько. Так він говорив, що впродовж цієї ночі, але я мушу зазначити, що це була десь 4-та година, то було близько 15 поранених. Це люди, які постраждали від цих гранат, про що я говорила, і також гумових та пластикових куль. І також був випадок, що я теж бачила цю ситуацію, коли беркутівець, бігши по колоні стадіону, відкидав пляшку з займисою сумішшю у бік протестувальників, і там у когось якось хлопця був опіт.
Дякуємо тобі, Тетяно. Нагадаю нашим слухачам, що на прямому зв'язку зі студії з вулиці Грушевського в Києві була наша кореспондентка Тетяна Ярмощук. Вона розповіла нам, що там, власне, зараз відбувається. Четвер можуть відбутися чергові переговори між владою і опозицією щодо врегулювання політичної кризи в Україні. Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, яка напередодні взяла участь в зустрічі президента Януковича з лідерами опозиційних фракцій. Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнебок назвали цю тригодинну зустріч безрезультатною. Виступаючи на Майдані, Яценюк надав президентові 24 години на рішення, але прем'єр Микола Азаров переконує, що ситуація в Києві під абсолютним контролем.
Після появи перших убитих внаслідок протистояння на вулиці Грушевського у Києві перейдено межу і тепер саме від влади залежить, чи вдасться уникнути подальших жертв. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода політолог Віталій Бала. І головне питання, на його погляд, чи спроможна влада зрозуміти, що ситуація в Україні вже вийшла з-під контролю?
Після тих людей, які загинули, вічна їм пам'ять і земля пухом, це просто насправді трагедія. Я думаю, що влада насправді, і це дуже неприємно усвідомлювати, вона так і не зрозуміла, що в Україні не політичні акції, не мітингувальники, а протестний рух, який переріс в рух спротиву.
Натомість прем'єр-міністр України Микола Азаров наполягає, що жодного виходу з-під контролю ситуації в Києві немає. На думку глави уряду, яку він висловив, перебуваючи у Давосі, вся країна абсолютно спокійно працює. Події відбуваються лише в невеликій частині центру Києва, де зосереджені урядові будівлі та установи, і все.
Докладніше матеріали нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам відповісти на запитання, якими можуть бути шляхи мирного виходу з кризи в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Львові з сумом та обуренням зустріли повідомлення про смерть викраденого активіста Євромайдану львів'янина Юрія Вербицького, а також вбивство на Грушевського двох мітингувальників. На прямому зв'язку зі студією перебуває наша кореспондентка у Львові Галина Терещук. Вона готова розповісти про загальну реакцію жителів Львова на події минулої доби. Галино, вітаю!
Доброго ранку, Ірина, доброго ранку всім слухачам. Хай справді цей ранок буде добрий, тому що чимало львів'ян уже навіть кажуть, що чи варто сьогодні вітатися загалом добрий день. У Львові нині день жалоби за невинно убієнними учасниками акції протесту у Києві. На будівлях міста будуть вивішені прапори з траурними стрічками. Львівська міськрада звернулася до всіх закладів з проханням обмежити навіть використання музики. Громада, звісно, висловлює співчуття сім'ї Юрія Вербицького, який вбитий під час акції протесту у Києві. Місто надасть сім'ї всю необхідну допомогу з організації поховання і візьметься навіть на себе всі витрати. Людей обурила ця звістка, що вбито львів'янина і катували його саме за те, що він зі Львова, так як ми це чули із розповідей іншого учасника Ігоря Луценка, який теж зазнав катувань. Уже розповсюджується інформація в соцмережах, що весь Львів провів останній путь альпініста, науковця Юрія Вербицького, щоб влада побачила силу людей. 51-річний Юрій Вербицький, він львів'янин, має дорослу доньку, професійний альпініст, працював в Інституті геофізики Національної академії наук, закінчив університет Львівська політехніка. Його колеги з великим сумом сприйняли цю втрату і характеризують його як найкраще. На Майдан чоловік поїхав вперше минулого тижня, взявши відпустку, бо вважав, що саме там має бути, коли його країна у такій складній ситуації. Шоковані львів'яни і загибелью інших людей, адже у місті мешкає велика вірменська громада, і вчора біля вірменської катедри палили свічки пам'яті за загиблим вірменином Сергієм Нігояном. Я поцікавилася думкою львів'ян, як вони оцінюють події у Києві, можемо почути.
Нація піднімається, і це тільки радує серце, але щемить серце інше. Те, що відбувається, це фактично наслідки наших байдужих підходів, коли ми на виборах фактично знехтували ситуаціями. І на сході України, коли ми повинні були їхати в Донбас, переконувати тих людей, щоб це не стало, що сьогодні відбулося.
Мені дуже обідно, що ото так мирне населення і так беруть, і ото стріляють. Невже не хочуть діти жити в хорошій європейській країні? Я за те, щоб мирно все було, щоб ото не стріляли.
Події в Києві, вона жахливі. І треба дійсно цим студентам об'єднатися для того, щоб підтримувати тих студентів, які сьогодні в'язнені, для того, щоб з іншого не було того ж самого. І я сподіваюся на те, що здача іспитів не завадить їм підтримати своїх колег-студентів.
А львівські студенти справді активізувалися, вони створили центр підтримки для протестувальників, звернулися до голови ради ректорів Львівщини Юрія Бовола з проханням, щоб він зібрав раду ректорів і щоб підтримати студентів, які отстоюють громадські права, щоб не вказувати Службі безпеки імена молодих людей, які зараз стоять на Майдані чи блокують, скажімо, у Львові виїзд внутрішніх військ і Беркуту. Також створено гарячу телефонну лінію, яка діє постійно у Львові в міській раді, і мер Львова закликав людей інформувати, якщо немає зв'язку з рідними, чи вони поранені, потребують допомоги. У львівські шпиталі вже прийняли кількох поранених. Тут вони можуть почуватися у безпеці, тому що мерія не вказує, де саме ці люди лежать, для того, щоб унеможливити будь-які провокації, чи щоб їх не захопили. Такою є сьогодні ситуація у Львові, вона справді сумна, люди дуже шоковані і не розуміють, що відбувається, але масово мобілізуються для того, щоб їхати у столицю. Ірино?
Дякуємо, Галино, за таку вичерпну інформацію про те, що думають з приводу останніх подій у Києві жителі Львівщини. І нагадаю нашим слухачам, що на прямому зв'язку зі студією зі Львова була наша кореспондентка Галина Терещук. Ну, а тепер про реакцію в Криму на події в Києві. Місцевий парламент напередодні на позачерговій сесії підтримав дії влади і заявив про намір рішуче захищати автономний статус. Водночас деякі депутати з провладної більшості закликали до самовизначення Криму у випадку, цитую, якщо екстремісти захоплять владу. Проросійські організації навіть оголосили про формування силових загонів. З цього приводу більше зможе розповісти наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він теж з нами на зв'язку з Сімферополя. Володимир, вітаю.
Доброго ранку.
Отже, що пропонують конкретно кримські депутати?
Кримські депутати, ухвалені вчора на позачерговій сесії заяві, зазначили, що не віддадуть Крим екстремістам та неонацистам, кінець цитати, і пообіцяли, що кримчани не житимуть у бандерівській Україні. Це теж була цитата. Під час обговорення депутати парламентської більшості називали опозицію зрадниками, екстремістами і нащадками нацистів. І деякі з виступаючих закликали колег бути рішучими і готовими до всього, і, зокрема, до самовизначення Автономної Республіки Крим. Так заявила, зокрема, депутат Світлана Савченко. Її колега, член президії кримського парламенту Володимир Кличников, у своєму виступі запропонував вимагати у такий момент від центральної влади більше повноважень автономії і ставити перед президентом питання про федералізацію України. Учора ж партія «Російський блок» оголосила набір добровольців до загону самооборони і боротьби з бандерівцями, а партія «Російська єдність» повідомила про наміри встановити блокпости на в'їздах до Криму і про те, що теж починає формувати такі загони самооборони.
Володимире, чи проводять якісь акції прихильники Євромайдану і наскільки чисельні такі акції?
Так, вчора активісти Кримського Євромайдану провели мовчазну акцію, поклавши на сходи Ради міністрів автономії у пам'ять загиблих в Києві. Вже після цієї акції на одну з ініціаторів Олександру Дворецьку та її кількох товаришів напала група невідомих, які провокували активістів, шарпали їх, погрожували. Викликана міліція прибула вже після того, як молоді люди встигли заховатися в одному із супермаркетів, і сюди підіспіли друзі активістки. Ну а ті пушки втекли. Вчора по обіді, як повідомив координатор Кримського Євромайдану Андрій Шікун, ще кілька десятків кримчан різної національності організовано виїхали до Києва. А ввечері виїхала ще одна група, цього разу представників кримських татар з Бахчисарая. Поїзд, яким вони виїжджали, міліція двічі затримувала, щоб шукала бомбу в Сімферополі, в Бахчисараї, яка начебто була в їхньому вагоні. Не знайшовши, поїзд все-таки поїхав. Ну і виїхав до Києва також лідер Меджлісу Рефат Чубаров. Раніше Меджліс вимагав скликання позачергової сесії Верховної Ради України і скасування недемократичних законів 16 січня. І ще один такий невеликий штрих, але для Криму це досить показово. Відомий кримський економіст та експерт, радник прем'єр-міністра і голови Верховної Ради Криму Анатолій Клименко заявив учора про свій вихід зі складу Вищої економічної ради при Верховній Раді РК і Ради з людської безпеки та інших структур при кримському парламенті. Він сказав, що не хоче мати нічого спільного з тими політиками, які розбурхують Крим, кримчан, які сіють ворожнечу між людьми.
Дякую, Володимире, за включення, за вичерпну інформацію з Криму. З нами на прямому зв'язку, зауважу, був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Всім студентам університету імені Карпенка Карого, затриманим у рамках справи про заворушення на Грушевського, визначили міру запобіжного заходу. Для 2 з 7 це місяць утримання під вартою, для ще 4 домашній арешт терміном на 2 місяці. Перебіг справи 7-го фігуранта, які місце його перебування, наразі достеменно невідомі. В університеті кажуть, що хлопці до подій в ніч на 20 січня не мають жодного відношення, а близькі стверджують, що студентів не затримали, а на них нападали. І більше про це зможе розповісти Ірина Стельмах. Затримані за нібито участь у масових акціях 19 січня на Грушевського студенти університету імені Карпенка Карого, Андрій Котляр, Юрій Хробуст, Данило Окулов і Вадим Ковальов наступні два місяці до 20 березня перебуватимуть під домашнім арештом у гуртожитку. Таке рішення винесли судді Оболонського районного суду. Натомість за рішенням суддів Деснянського районного суду ще двоє студентів цього вишу – Олександр Шкрабак та Андрій Іванюк – наступний місяць будуть у СІЗО. За версією обвинувачення, усі ці хлопці у ніч на 20 січня брали активну участь у масових заворушеннях на вулиці Грушевського. В обвинуваченнях йдеться, нібито студенти мали на собі шоломи, одноразові медичні маски, а при собі бити.
Це радикально була налаштована молодь, яка з застосуванням брусківки, биток, інших небезпечних предметів приймали участь і вийшли за рамки, на жаль, мирних заходів, тому на даний час вони підозрюються.
Пояснив заступник прокурора Оболонського району Константин Дяденко. Хлопців не затримували, це був напад, каже подруга третєкурсника Вадима Ковальова Оксана Кесарчук. За її словами, на Подолі до хлопців під'їхали 10 чоловіків у цивільному. Студентів били ногами в голову і зрештою відвезли у відділок. Дорогою вимагали зізнатися, з якої вони партії.
Мене кинули, положили на землю, тож я впав в воду, каже, мене все в воді, мокрий. Вони мене посадили в машину, люди, які його затримали, взагалі не представилися. Їх потім завезли до відділки, хотіли дати йому якусь бутилку, з боку, щоб були якісь відпечатки пальців. Потім відвели до якоїсь кімнати, забрали особисті речі.
Усіх хлопців під судами підтримували друзі і родичі. Депутати від опозиції просили суддів відпустити студентів на поруки. І хоч суд залишив клопотання опозиціонерів без задоволення, захист затриманих каже, що обрані їм міри запобіжного заходу не оскаржуватиме.
Суд з повагою віднісся до всіх учасників процесу, однак клопотання прокурора виявив таким, що є необґрунтованим, недоведеним, і тому вважає, що необхідно відпустити на домашній арешт.
Розповів адвокат третєкурсника Андрія Котляра Дмитро Богдан. За останніми даними, загалом за підозрою у масових заворушеннях на вулиці Грушевського в Києві затримано 75 осіб. В університеті Карпенка-Карого заявляють, що їхні студенти до інкримінованих подій не мають ніякого стосунку, а один із затриманих у справі – Андрій Іванюк, який найближчий місяць проведе у СІЗО, на знак протесту оголосив голодування. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
О 6:30 в Києві екватор ранкової свободи подолано. В другій частині програми поговоримо про таке. Чому найвище керівництво Сполучених Штатів не коментує останні події в Україні? Що буде далі, якщо влада розжене Майдан?
Просто процес перебере іншу форму. Просто тоді ми втратимо цю тиху, таку квітучу, родючу, неньку Україну. І це буде вже не тиха країна.
Головні теми на шпальтах української преси.
Матері солдатів, строковиків внутрішніх військ об'єднуються і закликають владу врегулювати ситуацію.
Більше про це після новин у виконанні Антона Шульги.
Десятки тисяч людей прийшли у середу ввечері до центру Києва на заклик врятувати Майдан від можливого штурму. Значна кількість демонстрантів залишилася на Майдані на всю ніч. Люди укріплювали барикади і споруджували нові. Активізації людей на Майдані передувала серія убивств учасників протесту. На вулиці Грушевського в середу вранці були вбиті Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. В закатованому лісосмузі під Києвом знайшли Юрія Вербицького. Є повідомлення і про інші жертви. Тим часом на вулиці Грушевського вночі лінія з запалених автомобільних шин продовжувала розмежовувати протестувальників і міліцію. Сторони залишалися на своїх позиціях. Люди не перебувають на них весь час, постійно відбувається ротація. Автомайданівців, які патрулюють центр Києва, найближчі підступи до нього для раннього інформування про пересування молодиків характерної зовнішності. Сьогодні близько 4 ранку атакували і затримали беркутівці. Це сталося неподалік будинку офіцерів. Беркутівці потрощили машини активістів, інформує спільнота Євромайдан СОС. Депутат Верховної Ради Леся Воробець інформує на Фейсбук-сторінці, що затриманих четверо. Про це повідомив п'ятий водій, якому вдалося втекти. Народна Рада, створена в середу як альтернативний до офіційної влади орган, закликала міліцію та провладних депутатів переходити на бік народу. Народна Рада заявила, що гарантуватиме безпеку тим силовикам, які відмовляються виконувати злочинні накази та перейдуть на бік народу України. Кінець цитати. Аналогічні гарантії гарантії Народна Рада надала депутатам фракції партії регіонів, які увійдуть до її складу. Йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті партії «Батьківщина». Народна Рада обрала президію у складі Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка. Переговори опозиціонерів з президентом Януковичем у середу завершилися безрезультатно. Вони можуть продовжитися сьогодні. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Бургальтер заявив у середу пізно ввечері, що його країна, яка нині головує в ОБСЄ, готова допомогти Україні знайти мирний політичний вихід із нинішньої кризи. Бургальтер також висловив глибоке занепокоєння становищем в Україні і закликав усі сторони утримуватися від насильства і піти на діалог. Перший день міжнародних переговорів щодо врегулювання в Сирії не дав результатів і був позначений протистоянням між представниками влади Сирії та опозиції і її міжнародних союзників. На зустрічі, що відбулася у швейцарському місті Монтре, сирійська опозиція і США заявили, що режим президента Башара Асада втратив легітимність, пішовши на війну проти свого народу, і має відійти. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муаллем натомість категорично відкидав цю думку і звинувачував терористів, так офіційний Дамаск називає своїх супротивників і їхніх союзників за кордоном у намаганні знищити Сирію. Президент Ірану Хасан Роугані виступив на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Він звернувся до приблизно 2,5 тисяч бізнесменів і політичних лідерів з усього світу. Президент Ірану прагне інвестиції до економіки своєї країни в той момент, коли після досягнення тимчасової угоди щодо ядерної програми Тегерана світові держави погодилися послабити санкції.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, переговори опозиції із президентом Віктором Януковичем щодо врегулювання ситуації в країні наразі безрезультатні. Як на ситуацію в Україні реагує міжнародна спільнота і Сполучені Штати Америки, зокрема? Про це ми поговоримо з журналістом, колишнім директором української редакції «Радіо Свобода» Іриною Халупою. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо, Ірино.
Доброго ранку.
Як, отже, реагують в Сполучених Штатах на події, які зараз відбуваються в Україні?
Ну, звичайно, хочеться, щоб реагували рішучіше, але реагують так, як реагують. На урядовому рівні була чергова заява Держдепу, в якій США засуджують застосування сили проти демонстрантів і закликають негайно припинити наступ на людей. В заяві чітко сказано, що нинішнє протистояння в Києві є прямим результатом ухвалення антидемократичних законів і небажанням уряду розпочати справжні переговори. Українські події, звичайно, вже другий день поспіль не сходять з шпальт провідних американських газет. І сьогодні найбільш промовистим була публікація у газеті Washington Post. Там у передовиці редакційна рада газети закликає Захід вирвати Україну з схватки Путіна. Янукович веде Україну за російським сценарієм, підписавши низку антидемократичних законів, а це лише посилило рух спротиву українців, пишуть автори. Президент України не вперше дозволяє собі бути маріонеткою Кремля. Нагадують вони про фальсифіковані вибори 2004 року. Пропонують автори, що Захід робив більше, зокрема закликають застосувати санкції проти Януковича та його кола і закликають ЄС відправити спеціального посланця для налагодження справжніх переговорів. Також автори закликають Сполучені Штати визнати нищівну роль Путіна у цьому конфлікті і притягнути його до відповідальності. Таке, що ніхто не писав в американських газетах.
Ірино, чи можна казати, що фактично Білий Дім мовчить? Ну, крім слів осуду, закликів, що може цю мовчанку перервати?
Знаєте, і мовчить, і не мовчить. Він не повністю мовчить, бо все ж таки скасування віз та розширення візових заборон буде продовжуватися. Про це заявило американське посольство в Києві. Також заява Держдепу, вони роблять це завідомо і за добром Білого Дому. Це одна команда. Так, президент Обама мовчить, ніби набрав води в рот, і це зневіряє багатьох. Але Обама ніколи не був таким президентом, який гостро засуджував країни чи лідери країн, які ведуть себе негуманно. Він не зовсім мовчить, але не завжди говорить те, що хотілося від нього чути. На жаль.
Ірино, і ще таке запитання. Ми неодноразово в нашому ефірі і на сайті повідомляли про те, які акції організовує в Сполучених Штатах українська діаспора. Як, з огляду на останні події, зорганізовуються зараз українці за кордоном?
Ну, власне, мені здається, що українці за кордоном роблять все, що вони можуть, щоб, власне, цей білий дім перестав мовчати. Вони демонструють, моляться і бомбардують своїх обранців та мовчазного Обаму листами і телефонними дзвінками. Сьогодні в кожній церкві відправляли молебні і панахіди за загиблене. Завтра представники української громади в Сполучених Штатах зустрічаються з заступником держсекретаря Еріком Рубіном та представником Ради національної безпеки. Вони будуть вимагати, щоб Сполучені Штати заморозили американські рахунки українських урядовців і щоб Вашингтон закликав Європейський Союз зробити те саме. Сподіваюся, що після цих зустрічей мовчанка Білого Дому все ж таки вірнеться.
Дякуємо щиро, Ірино. Нашим слухачам я нагадаю, що зі Сполучених Штатів Америки на прямому зв'язку зі студією була журналіст Ірина Халупа. Заклики вжити заходів для тиску на українську владу лунали напередодні ввечері у Варшаві, де жителі польської столиці, українці, а також поляки, утворили символічний ланцюг солідарності з Україною. Варшав'яни вшанували вбитих в Києві мітингувальників запаленням поминальних свічок і молитвою. Участь у польсько-українському віче взяли відомі у Польщі громадські діячі, ветерани солідарності, митці і політики. На мітингу також виступив український журналіст Віталій Портніков, який тимчасово виїхав з України. Звідти повідомляє наш кореспондент Юрій Савицький.
Кількасот варшав'ян взяли участь у вічі, організованому об'єднанням українців Польщі біля Королівського палацу у Варшаві. Люди принесли з собою українські та польські знамена з чорними жалобними стрічками. Мітингувальники скандували гасло
«Україна без Путіна! Україна без Путіна! Україна без Путіна!»
Марчін Сімчицький, депутат польського сейму, говорив про те, що на даний момент поляки можуть зробити для України.
Ми у Варшаві будемо робити те, що можемо. Будемо зустрічатися, будемо приходити на ці демонстрації, будемо діяти в парламенті, будемо тиснути на нашу владу, щоб вона впливала на Євросоюз. ЄС надто мало робить у цьому напрямку, він міг би зробити більше. Ми мусимо достукатися до керівників Європейського Союзу, які зосередили свою увагу на інших регіонах світу.
А євродепутат Павел Коваль звернувся до тих польських політиків, які особисто знайомі з представниками української влади.
Просимо, я особисто прошу.
Просимо. Я особисто прошу членів польського уряду, тих, які можуть вплинути на ситуацію. Я знаю, що складно, я знаю, що важко вкотре набирати той самий номер телефону. Та зробімо це сьогодні. Сьогодні потрібно звернутися до України, до її влади. Також до цих кам'яних сердець, які, можливо, саме тепер планують застосування сили із закликом «Не чиніть насилля».
«Не уживайте самоці!»
Віталій Портніков, журналіст, який приїхав до Варшави, назвав 22 січня найтрагічнішим днем в новітній історії України. У варшавському віче взяв також участь Збігнєв Буяк, легендарний діяч польської солідарності, якому Служба безпеки України саме заборонила в'їзд на територію України. Він закликав польське суспільство солідаризуватися з українським і конкретно допомагати тим українцям, які внаслідок своїх політичних переконань опинилися в скруті, потрапили до лікарень та в'язниць. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:41. Сьогодні можуть відбутися чергові переговори між владою і опозицією щодо врегулювання політичної кризи в Україні. Принаймні, про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, яка напередодні взяла участь в зустрічі президента Януковича з лідерами опозиції. Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок назвали цю тригодинну зустріч безрезультатною. Виступаючи на Майдані, Яценюк надав президентові 24 години на рішення. Тим часом прем'єр Микола Азаров переконує, що ситуація в Києві під абсолютним контролем. Більше про це Олександр Лащенко.
Після появи перших убитих внаслідок протистояння на вулиці Грушевського у Києві перейдено межу і тепер саме від влади залежить, чи вдасться уникнути подальших жертв. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода політолог Віталій Бала. І головне питання, на його погляд, чи спроможна влада зрозуміти, що ситуація в Україні вже вийшла з-під контролю?
після тих людей, які загинули, вічна їм пам'яті, земля пухом, це просто насправді трагедія. Я думаю, що влада насправді, і це дуже неприємно усвідомлювати, вона так і не зрозуміла, що в Україні не політичні акції, не мітингувальники, а протестний рух, який переріс в рух спротиву.
Натомість прем'єр-міністр України Микола Азаров наполягає, що жодного виходу з-під контролю ситуації в Києві немає. На думку глави уряду, яку він висловив, перебуваючи у Давосі, вся країна абсолютно спокійно працює. Події відбуваються лише в невеликій частині центру Києва, де зосереджені урядові будівлі та установи, і все. З іншого боку, Микола Азаров попросив європейських політиків звернути особливу увагу на те, що звучать заклики у Києві до населення взяти зброю і йти підтримувати екстремістів. І до чого можуть призвести такі заклики? Запитав глава уряду. Вони призведуть, відповідає Микола Азаров, до кровопролиття. Але Леонід Кравчук у коментарі Радіо Свобода сказав про те, що могла б зробити опозиція під час цієї гострої кризи в Україні. Екс-президент підкреслив відповідальність не лише влади, яку він не відкидає, а й відповідальність саме опонентів Віктора Януковича.
Тому що опозиція – це також влада. І також відповідають за Україну не менше, ніж влада. Тільки можливості в них, скажімо, реалізувати свою відповідальність набагато менше. Якщо вони ставлять проблему за відставку президента, то це просто нереально. І його нема чого обговорювати, тому що нема конституційних підстав дострокових виборів або якусь відставку президента. Немає таких підстав.
Як зазначив Радіо Свобода політичний експерт Вадим Карасьов, в останні дні як з боку влади, так і з боку опозиції беруть гору прибічники жорсткої лінії – яструби. До речі, як зауважив Вадим Карасьов, якщо влада таки наважиться на зачищення Майдану і доведе розгін до кінця, це буде лише тактичним її успіхом.
Перемогти нашої людей, перемогти частину України, хоча й не більшу, але все ж таки велику частину України крайне важко. Просто протест перейде в іншу форму. Це буде протест більш такий екстремальний, партизанський, але він залишиться. Просто тоді ми втратимо цю тиху, таку квітучу, неньку Україну. Це буде вже не тиха країна.
А тим часом Міністерство внутрішніх справ заявило, що під час подій на вулиці Грушевського у Києві постраждали понад 300 правоохоронців. Кількість потерпілих демонстрантів – близько 1500 за даними опозиції. Правоохоронні структури підтвердили загибель 2 мітингувальників, в опозиції повідомляють про 5 загиблих. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а якими, на вашу думку, можуть бути шляхи мирного виходу з кризи в Україні? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли з цього приводу прихожі, яким ми поставили це запитання в Києві напередодні ввечері.
Може і можливо, якщо президент змінить свою думку. Відмінити закони як мінімум. Останні – це абсурд.
Не знаю, Янукович має піти у відставку.
Кожна смерть породжує агресію людей, ненависть і ситуацію, яка виходить з-під контролю. Я вважаю, що тільки методом переговорів, будь-якими поступками, але мирним процесом треба врегулювати цю ситуацію. Є міжнародні політики, які мають досить високий рейтинг в світі, і вони повинні обов'язково залучитись до цього процесу. Обов'язково.
Я б також хотіла, щоб це було мирним шляхом все, але ми всі будемо, я не знаю, залежати від того висновку, який зробить президент. Чи він дасть свою згоду на те, щоб піти на зустріч нашому народу? Він повинен скласти свої повноваження. Ні одна людина, ні один президент не може ставити в першу чергу свою кар'єру на другій стороні, щоб не було життя людей. Повинен вже давно би скласти повноваження свої і піти у відставку зі своїм правительством. У мене сльози на очах за ті життя, які сьогодні діти поклали.
Висловити свої думки в прямому ефірі мають бажання наші слухачі. Надаємо таке право. Доброго ранку, як ви звати, звідки телефонуєте і що ви думаєте?
Доброго ранку, це Олександр з Києва. Дуже вдячний за можливість. Я хочу сказати, що не треба всю відповідальність перекладувати на президента і на Бірку. Відповідальність така ж лежить на опозиції. Якщо вони думають, що буде їм Бірку бросати цвіти в ответ на їх коктейлі молотого камня, то вони глибоко ошибаються. И они выступают не против, имеется в виду оппозиция Беркута, они выступают против того большинства народа Украины, который на честных выборах выбрал Януковича, выбрал эту партию, выбрал этот существующий строй. Поэтому если галичане, эти бандеровцы, думают, что они тут приехали, намусорили, пожгли и уехали, то мы в ответ тоже можем приехать и тоже найти в их бандитских схронах и выжечь там их.
Пане Олександре, наскільки, на вашу думку, коректно називати громадян України різноманітними кличками, назвами, бандерівці, москалі і так далі?
І пан Хмара ублюдками називав.
Пане Олександре, на превеликий жаль, з огляду на те, що треба бути гречними, коректними в прямому ефірі, і не лише я змушена перервати це включення і дати можливість іншому слухачеві висловитися в нашому ефірі. Доброго ранку, слухаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Здравствуйте, это Ярослав, Харьков.
Дуже приємно.
Я хочу сказати этому сикуну, который только що звонив, это чмо. Понимаете, я лично уже собрался ехать на Киев на выходных, у меня рюкзак собран и все. И держитесь, я вам хочу что сказать. Мы тут подумали, мы доработаем эту неделю, а на выходных мы тоже приедем и будем защищать правду. Понимаете, есть, конечно, регионы, там мнения, это все до жопы, скажем так. А правда есть правда, ее нужно защищать. И это чмо, которое звонило.
Так. Пане Ярославе, я прошу і вас бути все-таки чемними. Ми громадяни одної країни, ми повинні бути чемними один до одного і поважати право кожної людини на власну думку. І в будь-якому разі, так, я вам дякую за вашу думку, за те, що ви висловили її в нашому ефірі. Але тим не менше, ми маємо зважати на те, що треба поважати один одного в цій країні, в якій ми з вами усі разом живемо. Маємо також думки і наших відвідувачів нашої сторінки у соціальних мережах. Так от, у мережі Facebook Андрій Клементів написав, коли ми запитали, якими можуть бути шляхи мирного виходу з кризи в Україні. Написав: тільки перемога народу. Це єдиний шлях до миру. Користувач під ніком Наталія. Армія повинна хоча б стати між народом і владою, щоб зупинити кровопролиття і стояти, поки емоції вщухнуть і знайдуться компромісні рішення. У нас виявилися не захисники вітчизни, а боягузи. І кожна крапля крові на совісті наших доблесних нейтральних офіцерів. Користувач під ніком Барце зазначає: уряд винен, вже ніхто не задовольниться їхньою позицією. Марія Шер: арешт Януковича і Клюєва за допомогою української армії або миротворців ООН. Це варіант. Сергій Тверський: відставка Януковича неминуча, як крах ганебного фашизму. Арешт Януковича і всіх його лакеїв, написала Ольга Лисак. І користувач під ніком Андре Носковський: повна зміна влади, розслідування і покарання всіх злочинів від великих до найдрібніших. Люстрація, протитанковий рів, міні-поля, колючий дріт на східному кордоні держави, звернення до ЄС, НАТО, світової громадськості за підтримкою і швидкою допомогою. Тотальна поступова дерусифікація. Все це були цитати.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і на студійному годиннику 6.50 наприкінці програми. Чи перейшли Рубікон учасники протистояння в Україні? Хто виконує роль живого щита між протестувальниками і Беркутом? І допоки тиснутиме Янукович? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Ухвалення диктаторських законів, застосування сили, ігнорування законних вимог громадян – все це є одним планом дій, яким Янукович фактично зараз перетворюється на диктатора в центрі Європи, стверджує експерт газети «День». Те, що відбулося на вулиці Грушевського, він називає репетицією громадянської війни. Хоча Україна ще не перейшла Рубікон, країна перебуває на ньому. Єдиний альтернативний цивілізований варіант – переговори і пошук компромісу, взаємні поступки. І перше, що треба робити, на думку експерта, домовитися про перемир'я. Друге – скасування або хоча б призупинення дії тих законів, які були ухвалені минулого тижня. А далі треба домовлятися, з ким і на яких умовах йдеться в матеріалі, діалог чи точка неповернення. Для українських протистоянь між мітингувальниками і силовими структурами вже звичною стала картинка. У перших рядах міліцейських кордонів між спецпризначенцями та мітингувальниками часто стоять солдати-строковики внутрішніх військ. Саме вони, як переконує газета «День», найбільше з-поміж правоохоронців страждають у сутичках, фактично виконуючи роль живого щита між двома фронтами боротьби. Законодавство України прописано так, що у цих хлопців немає однозначного виходу із ситуації. З одного боку, вони можуть не підкорятися злочинним наказом. З іншого, за невиконання наказу їх можуть віддати під трибунал. Матері солдатів, строковиків внутрішніх військ об'єднуються і закликають владу врегулювати ситуацію. Інакше обіцяють стати живою стіною між бійцями і протестувальниками. Від початку було зрозуміло, що влада піде на силовий сценарій, стверджує експерт із НВК «Країна». До цього треба було готуватись і не розраховувати на жодні переговори. Останні ж події ще більше радикалізували настрої. Люди однозначно не хочуть ставати на коліна і готові на крайні заходи. Тобто прийшло усвідомлення, що не можна давати себе заганяти за ґрати. Експерт також вважає, що нині конче потрібен єдиний кандидат. Що довше опозиція тягне з його визначенням, то глибша криза. Адже хоча влада не зацікавлена на ній, однак психологія Януковича не змінюється. Він тиснутиме доти, доки не отримає дуже сильну відповідь. Напруженість у взаєминах України з Заходу вчора почала різко наростати, констатує Комерсант Україна. Вашингтон вже ввів візові обмеження щодо українських чиновників. Євросоюз вперше оголосив, що також розглядає можливі санкції і на візових обмеженнях не зупиниться. Експерти видання вважають, що введення санкцій болісно для офіційного Києва, але підкреслюють, що цей інструмент не дозволить домогтися зміни влади в Україні. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну, а просто зараз з оглядом останніх новин Антон Шульга.
Десятки тисяч людей прийшли у середу ввечері до центру Києва на заклик врятувати Майдан від можливого штурму. Значна кількість демонстрантів залишилася на Майдані на всю ніч. Люди укріплювали барикади і споруджували нові. Активізації людей на Майдані передувала серія убивств учасників протесту. На вулиці Грушевського у середу вранці були вбиті Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Закатованому лісосмузі під Києвом знайшли Юрія Вербицького. Є повідомлення і про інші жертви. Тим часом на вулиці Грушевського цієї ночі лінія з запалених автомобільних шин продовжила розмежовувати протестувальників і міліцію. Сторони протистояння залишалися на своїх позиціях. Люди не перебувають на них весь час, постійно відбувається ротація. Автомайданівців, які патрулюють центр Києва, найближчі підступи до нього для раннього інформування про переслідування молодиків характерної зовнішності. Сьогодні близько 4 ранку атакували і затримали беркутівці. Це сталося неподалік будинку офіцерів. Беркутівці потрощили машини активістів, інформує спільнота Євромайдан. Депутат Верховної Ради Леся Воробець інформує на Фейсбук-сторінці, що затриманих четверо, про це повідомив п'ятий водій, якому вдалося втекти. Народна Рада, створена в середу як альтернативний до офіційної влади орган, закликала міліцію та провладних депутатів переходити на бік народу. Народна Рада обрала президію у складі Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Віталія Кличка. Переговори опозиціонерів із президентом Януковичем у середу завершилися безрезультатно. Вони можуть продовжитися сьогодні. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Бургальтер заявив у середу пізно ввечері, що його країна, яка нині головує в ОБСЄ, готова допомогти Україні знайти мирний політичний вихід із нинішньої кризи. Бургальтер також висловив глибоке занепокоєння становищем в Україні і закликав усі сторони утримуватися від насильства і піти на політичний діалог, як на перший крок до вирішення кризи. Перший день міжнародних переговорів щодо врегулювання в Сирії не дав результатів і був позначений протистоянням між представниками влади Сирії та опозиції і її міжнародних союзників. На зустрічі, що відбулася у швейцарському місті Монтре, сирійська опозиція і США заявили, що режим президента Башара Асада втратив легітимність, пішовши на війну проти свого народу. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем натомість категорично відкинув цю думку і звинуватив терористів. Так офіційний Дамаск називає всіх своїх супротивників і їхніх союзників за кордоном у намаганні знищити Сирію. Президент Ірану Хасан Роугані виступив на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Він звернувся до приблизно 2,5 тисяч бізнесменів і політичних лідерів з усього світу. Президент Ірану прагне інвестицій до економіки своєї країни у той момент, коли після досягнення тимчасової угоди щодо ядерної програми Тегерана світові держави погодилися послабити санкції. До Давоса також поїхав і прем'єр-міністр України Микола Азаров, але чи відбудеться запланований раніше на п'ятницю його виступ, зараз невідомо.
Ну от саме таким інформаційний ранок четверга, 23 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.